Britští vědci zkouší léčit Alzheimerovu chorobu pomocí umělých neuronů. To je jedno z našich dnešních témat. Zaměříme se na určování čerstvosti a chuti piva. I přitom dnes pomáhá věda. Začneme ale tím, jak ochránit Zemi před dopadem asteroidu. Máme pro vás přehled aktualit z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Evropa chce zkoumat, jak ochránit Zemi před dopadem asteroidu. Oznámila to Evropská vesmírná agentura, která schválila misi Hera. Ta bude součástí projektu DART, připravovaného americkou NASA, kdy se skupina sond vydá ke dvojici asteroidů. Vědci chtějí zjistit, jak se kosmická tělesa budou chovat při pokusu o změnu jejich dráhy při hrozící srážce se Zemí. Na projektu se budou podílet i Češi. Více informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Skupina sond, jejich součástí bude i zmíněný americký DART a evropská Hera, zamíří do vesmíru v létě roku 2021. A jejich cílem bude dvojice asteroidů. Ten větší o průměru 800 metrů má jméno Didymos A, ten menší 150-metrový je Didymos B a přezdívá se mu Didy Moon, neboli Didy Měsíček. A plán je takový, že v září 2022 americká sonda DART do toho menšího asteroidu Didymos B narazí a evropská sonda Hera bude sledovat, co se po nárazu bude dít.
Pojďme si říct, jak se na projektu budou podílet už zmínění čeští vědci.
Ty jsou součástí právě evropského projektu Hera a vyvíjejí malou družici jménem Apex. Více řekne odborník na kosmonautiku Milan Halousek.
Součást evropské sondy Hera jsou i dva malé nanosatelity. Jeden z nich je dánský, ale nás zajímá ten druhý, který se jmenuje Apex. Je to satelit složený s firmami ze Švédska, České republiky, Finska a Německa. Za nás tam je Geologický ústav Akademie věd a firma Space System. Tahle ten malý satelit, vlastně satelit Apex, sledovat to okolí toho místa dopadu, bude měřit nějaká data.
Výhodou malé sondy Apex je, že bude moct pozorovat místo srážky dvojice asteroidů z malé vzdálenosti a velká sonda Hera tak bude v bezpečí. Malé sondy bude také v budoucnu možné použít pro mapování a vytváření 3D modelů asteroidů a komet.
Cílem mise Hera je zjistit, jak by lidé mohli ochránit Zemi před potenciálním dopadem asteroidu. Jak by se tedy takový krok dal teoreticky provést?
Tak teorií je celá řada, ale problém je, že vědci momentálně nemají v ruce žádné funkční řešení. Spekuluje se o využití jaderných zbraní, ale i třeba malých raketových motorů, které by těleso vychýlily z dráhy. Do scén jako z akčního filmu, ale bude mít ochrana Země před asteroidem nejspíš daleko, pokračuje Milan Halousek.
Zapomeňme na filmy, jako byl Armageddon, kde Bruce Willis prostě dokázal ten veliký asteroid navrtat, odpálit. V tuhletu chvíli není v reálných možnostech. My se musíme naučit, vůbec musíme poznat, co by se s tím dalo dělat. Uvažuje se o několika možných postupech. Základem je vždycky jeden. Ovlivnit dráhu toho předmětu, který k nám letí, ať je to teda asteroid nebo kometa.
A jak reálné je dnes riziko, že se Země skutečně srazí s asteroidem?
Dopadů těch velkých asteroidů nebo komet se dnes bát nemusíme, protože astronomové o těch největších tělesech vědí a dlouhodobě je pozorují. Jak dodává Milan Halousek, větší nebezpečí hrozí od asteroidů o velikosti několika málo stovek metrů.
Problém pro nás jako pro Zemi jsou asteroidy o velikosti zhruba 100 až 200 metrů v průměru, takže takové spíš ty menší, ale ne úplně malé, že ty úplně malé, ty se většinou rozpadnou pak v atmosféře a ty škody by moc nenadělaly. Ale tady ty asteroidy o tom průměru 100 až 200 metrů, ty jsou nebezpečné, ty už jsou dost velké na to, aby mohli napáchat veliké množství škody na naší Zemi a na druhou stranu jsou zase poměrně malé na to, aby jsme je vůbec viděli. Aby jsme v tom vesmíru včas, to je důležité, včas zaregistrovali.
Asteroidy o velikosti desítek až stovek metrů kolem Země prolétají poměrně často, a to i v docela těsné vzdálenosti. Třeba v říjnu kolem Země ve vzdálenosti 380 tisíc kilometrů prolétlo těleso 2019 SX5, které mělo průměr 140 metrů. Podobný asteroid proletěl kolem Země v červenci. Podle serveru LifeScience.com se ale nemusíme bát. Denně do zemské atmosféry vlétne kosmické kamení o váze asi 90 tun a těleso o velikosti zmíněného 2019 SX5 se Zemí srazí jen jednou za 10 000 let.
Doufejme, že se to nestane. O ochraně Země před asteroidy jsme mluvili s Ondřejem Novákem. Díky.
Díky a naslyšenou.
Slanost oceánů výrazně souvisí s klimatickými změnami. Působit může i na změny mořských proudů nebo vznik cyklonů. I proto se na takzvanou salinitu zaměřili výzkumné týmy pod Evropskou kosmickou agenturou. O výzkumu oceánů, které tvoří 70% zemského povrchu a o jeho praktických dopadech, teď budeme mluvit s redaktorkou z naší vědecké redakce Zuzanou Machálkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme vysvětlit, jakým způsobem vědci zkoumali slanost oceánů.
Dva výzkumné týmy spolupracovaly v rámci iniciativy klimatických změn, která je pod hlavičkou Evropské kosmické agentury. Podařilo se jim vytvořit dosud nejpřesnější a nejrozsáhlejší soubor dat, který se zabývá slaností oceánu. Dosáhli toho díky monitorování během 3 družicových misí. Zkoumali teplotu moře a pomocí mikrovlnných senzorů na těchto 3 družicích dokázali odvodit jeho slanost. Data sbírali 9 let a každý týden obnovovali a zpřesňovali mapy, které nám dnes salinitu oceánu shrnují.
Asi by bylo na místě říct, k čemu vlastně mohou poznatky o salinitě oceánů sloužit.
Vědci poukazují na to, že díky takto rozsáhlému souboru dat o slanosti oceánů můžeme přesněji monitorovat a předpokládat klimatické změny nebo i konkrétní přírodní jevy. Jedním z příkladů klimatických změn je například El Niño. Jde o jev vyvolaný vzájemným působením mezi Tichým oceánem a atmosférou. Projevem je třeba zánik studeného mořského proudu podél Jižní Ameriky a jeho nahrazení teplým proudem z rovníkových oblastí. Výskyt El Niño vědci považují za možný důsledek globálního oteplování. Slanost u hladiny oceánů souvisí s hustotou vody. Její hustota pak ovlivňuje cirkulaci, která dopravuje teplo z tropů k pólům. Takže pokud chceme pochopit přírodní jevy, třeba cyklony, je zkoumání slanosti zásadní, protože hraje významnou roli v globálním vodním koloběhu. Víc už hydrolog Bohumír Janský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Prostě extremita, někde těch srážek vypadává nadbytek, někde nedostatek a ty extrémy se neustále prohlubují v současné době. A bude to tak i nadále. Ty extrémy budou stále větší. Budeme mít výraznější srážky, přívalové deště a budeme mít hlubší a delší období sucha.
Konkrétním projevem může být třeba i změna v produkci potravin. Ta je totiž závislá právě na frekvenci srážek, které souvisejí se slaností oceánu, vypařováním a pokud se v globálním měřítku změní vodní cyklus, může to produkci potravin zásadně ovlivnit.
O souvislostech mezi slaností oceánu a klimatickými změnami jsme mluvili se Zuzanou Machálkovou. Díky.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
I slavní malíři předělávali své obrazy a měnili je. Prozrazují to výsledky neinvazivního chemického zobrazení uměleckých děl, které se zaměřuje především na práci holandských mistrů. Jedním ze světově uznávaných odborníků v této oblasti je profesor Koen Janssens z Antwerpské univerzity, který byl nedávno v Praze. A jak zjistila Eva Kézrová, jeho rukama prošla mnohá světově proslulá výtvarná díla.
Například Rembrandtova olejomalba z roku 1622 úředníci pro výběr vzorků vypadala původně úplně jinak. Jak odhalila X-ray fluorescence, postava France Bella stála nejprve úplně na kraji, pak ji Rembrandt posunul kousek doleva a nakonec ji namaloval doprostřed, tak jak to známe dnes. A takových obrazů je podle profesora Koana Janssense z Univerzity Antwerpy daleko víc, i když změny nebývají tak radikální.
Obvykle jich není mnoho, většinou nějaké malé detaily, ale je to docela často. Vím, že prakticky každé muzeum na světě má nějaký takový obraz. Občas jsou ty změny docela velké. První výsledek nepovažuje malíř za perfektní a změní něco už v namalované části své práce.
A právě to je výhoda neinvazivních chemických zobrazovacích metod, díky kterým můžeme zjistit nejen v jakém stavu se vzácný obraz nachází.
Prozrazuje to další informace o historii toho díla, o jeho vytvoření. Můžeme zjistit, jak malíř přemýšlel, jak během malování měnil svůj záměr. Říká se tomu pentimenty. Je to víceméně přemalování, ale tím původním autorem.
Říká belgický profesor Janssens, který pro získání těchto informací kombinuje několik metod na bázi rentgenového záření, fluorescenční spektrometrii, absorpční spektroskopii a především X-ray difrakci.
Nepoužíváme u každého obrazu všechny tři metody najednou. Obvykle nejprve kolega udělá průzkum mikroskopem a pak se rozhodneme pro nejrychlejší metodu. Obraz ani nepotřebujeme dlouho, stačí nám jeden den, protože zhruba metrový obraz skenujeme 24 hodin. Je to tedy relativně pomalý proces, ale v muzeích to nevadí. Většinou pracujeme v noci.
Světově uznávaný odborník přijel do Prahy na workshop Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, kde přednášel o svých výzkumech. A tak docentka Barbara Zítová může přiblížit princip jednotlivých metod. Klasické rentgenové záření má jasnou nevýhodu.
Ty obrazy prosvětluje, to znamená třeba v případě toho oltáře z Gentu, máte strukturu těch dřevěných desek a ty jednotlivé kusy dřeva vám zakrývají tu malbu, která je na tom povrchu oltáře.
Výhodnější jsou spektroskopické metody, které dokáží odhalit nejen jednotlivé prvky, ale také jejich sloučeniny.
Nemluvíme jenom o tom, že tam je olovnatá běloba, ale mluvíme o konkrétních sloučeninách olovnaté běloby, to znamená ti malíři, když používali různé prostředky, jak vyjádřit třeba jas v tom obraze, tak určité materiály používali na pozadí, jiné, když chtěli jako zvýraznit jednotlivé odlesky jenom třeba na malých ploškách.
Takže když nedávno vědci zkoumali obraz, který nápadně připomínal Van Goghův rukopis, dokonce obsahoval i stejné chemické prvky, tak teprve až tato zpřesněná analýza ukázala, že jde o padělek. Kadmium totiž bylo ve sloučenině se selenem a ta v 19. století ještě neexistovala. Obrazy Vincenta Van Gogha jsou proto podle belgického profesora Jansense častokrát využívány jako srovnávací.
Protože my už máme za ty roky s jeho malbami hodně zkušeností. Shromáždili jsme všechny informace z různých obrazů, kterých je opravdu hodně. Ale není to klíč pro konkrétní období. Používáme ty jeho barvy hlavně při srovnání s jinými obrazy, protože je to velmi objektivní.
A právě slavný Van Goghův obraz je pro Coena Jansense z profesního hlediska tím nejzajímavějším.
Musím říct, že slunečnice, i když tam nebyly žádné skryté vrstvy. Ale z chemického hlediska je to hrozně zajímavé, protože žlutá barva Van Gogha na slunečnicích zachycuje sluneční záření a teď ta jeho žlutá s věkem pomalu přechází v hnědou a zelenou a to je revoluční.
Těší se belgický odborník na další zajímavé výzkumy. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Pesticidů v půdě nebo podzemních vodách podle současných vědeckých studií přibývá. Dlouhodobé vystavení pesticidům může mít vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Přitom dosud je velice málo dostupných informací o tom, jestli a jak pesticidy zatěžují děti a mladé rodiny. Tuhle mezeru se rozhodli zaplnit výzkumníci z Masarykovy univerzity a zvou k tomu i širokou veřejnost. Víc informací má redaktor Dan Mrázek. Vítej.
Hezký den.
Tak co konkrétně chtějí vědci zjistit?
Odborníci z výzkumného centra Recetox, které je součástí Přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity, chtějí zjistit, jestli a jak jsou pesticidy zatíženy rodiny s dětmi ve věku od 6 do 11 let. Studie má například určit, jestli jsou rozdíly mezi věkovými kategoriemi. To znamená, jestli se zatížení pesticidy liší u dětí a jejich rodičů, nebo jestli jsou rozdíly uvnitř regionu. Pesticidy mají za úkol hubit plevel, mizí škůdce, choroby a tím zajistit lepší úrodu. Protože jejich negativní vliv na okolí je všeobecně známý fakt, jejich používání se řídí velmi přísnými pravidly. Studie chce odhalit, jestli i těmto pravidlům navzdory jsou kontaminováni lidé v blízkosti sadů a vinohradů. Pokračuje vedoucí studie docent Pavel Čupr.
Systém té studie je provedený tak, že se provádí odběry jak na kontrolních stanovištích, to znamená lokality rodinných domů, které jsou v dostatečně velké vzdálenosti od zemědělského půdního fondu, kde se případně pesticidy aplikují. Ta vzdálenost je minimálně 500 metrů a tam bude srovnávána tato skupina se skupinou rodinných domů, které jsou situovány v naprosté blízkosti a to je do těch 250 metrů.
V úvodu jsem říkal, že výzkumníci ke studiu zvou širokou veřejnost, tak kdo se tedy může přihlásit a co vlastně zájemce čeká? A
přihlásit se můžou všichni rodiče, kteří mají dítě ve věku od 6 do 11 let, a to převážně z oblasti Jižní Moravy. Z nich pak výzkumníci vyberou 100 rodin. Účast ve studii bude jednoduchá. Teď v zimě zimě a pak ještě v létě příštího roku, účastníci odevzdají vzorky své moči. K tomu ještě vyplní dotazník o svém životním stylu. Výzkumníci se zaručují, že všechna sezbíraná data budou zpracovávat v souladu s pravidly uchovávání osobních údajů. A to tak, aby jednotlivé výsledky nešly spojit s konkrétním člověkem. Díky dobrovolníkům vědci získají cenné údaje. No a zároveň se účastníci dozví, jak na tom jsou. Pokud se u nich prokáže zvýšená kontaminace, odborníci jim doporučí, co by měli udělat. Bude to o to cennější, že doporučení bude vycházet z konkrétní situace. Jak Pavel Čupr upozorňuje, způsob, jak se vlivům pesticidu vyhnout, je velmi individuální.
Na tu expozici má vliv celá řada faktorů, které budeme také citovat do těch dotazníků, takže ten vzorec chování každých mladých rodin, ať už tedy dospělého či toho dítěte, je rozdílný a existují jistá doporučení, která mohou zamezit zrovna v době aplikace těch pesticidů, takže i tyhle typy rad my rádi těm respondentům poskytneme a to bude také hlavním cílem.
Pojďme si říct, jaké zdravotní důsledky vlastně můžou pesticidy mít.
Tak to záleží na tom, jaký je to druh pesticidu, nebo hlavně jejich směsí. Jsou to chemické látky hubící, houby, hmyz, plísně a tak dále. A každá z těch látek má jiné dopady. Obecně se v extrémních případech mluví o vzniku rakoviny, poruchách žláz z vnitřní sekrecí nebo poruchách reprodukce. Ale co autoři zmiňované studie zdůrazňují? To, že studie ukáže nějaké výsledky, ještě v žádném případě neznamená, že dotyční lidé tyhle zdravotní problémy musí mít. Jde totiž o to, jak dlouho se člověk účinkům pesticidu vystavuje a v jakém množství. Studie má za cíl ukázat případnou kontaminaci. Aby se dalo byť jen v náznacích mluvit o konkrétních zdravotních rizicích, museli by se lidé sledovat mnohem delší dobu.
A když teď mluvíme o výzkumu, tak za jak dlouhou dobu budou vědci znát první výsledky?
Z výsledky bychom se měli seznámit za 2 roky, na konci roku 2021. A nebudou to údaje jenom z České republiky, ale k projektu se připojili i odborníci z Lotyšska, Maďarska, Nizozemska a Španělska. Nabídne se tak srovnání napříč evropskými státy. Více informací o výzkumu centra Recetox uvádí zpravodajský portál Masarykovy univerzity m.muni.cz, a to v sekci věda.
Říká vědecký redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Umělé mozkové neurony vyvinuli vědci z univerzity v britském Bathu. O studii, která vyšla v odborném žurnálu Nature Communications, informovala britská BBC. Mikročipy, určené pro instalaci přímo do mozku, podle vědců pomůžou třeba při léčbě Alzheimerovy choroby. Při této neurodegenerativní chorobě totiž odumírají běžné neurony a experti je chtějí nahradit těmi umělými. Podrobněji teď téma probereme s Ondřejem Novákem.
Opět tě zdravím. Umělé neurony jsou vyrobené ze silikonu a jsou navržené tak, aby dokázaly přímo v mozku nahradit úbytek běžných neuronů. Teoreticky to celé zní jednoduše. Mozky pacientů s Alzheimerovou chorobou nejsou kvůli úbytku nervových spojů tolik aktivní, takže vědci do nich přidají umělé mikročipy a tím podpoří přenos elektrických vzruchů. S praktickým řešením ale odborníci bojují už desítky let. A pokud se britská technologie osvědčí, tak to bude velký pokrok.
V čem je hlavní problém s praktickým zavedením těch mozkových čipů?
Obecně je problém třeba s tím, že mikročipy v mozku produkují teplo, což pro okolní mozkovou tkáň rozhodně není dobré. Dále je taky otázka, jak je do hlavy vůbec zavést a jak je tam uchytit, protože mozek má vlastně spíš takovou rosolovitou konzistenci. Nemluvě o tom, že dráty poletující v hlavě vlivem otřesů můžou mozkovou tkáň poškodit. A jak řekl jeden z vývojářů britského mikročipu Ian Nogaret pro univerzitní YouTube kanál, vědci doposud ani nevěděli, jak vlastně ty lidské neurony přesně fungují.
U biologických neuronů typicky pozorujeme velmi složitou elektrickou aktivitu. Je velmi těžké změřit proudy v jontových kanálech uvnitř těchto neuronů. Mojí skupině a spolupracujícím organizacím se povedlo vyvinout techniky k napodobení chování biologických neuronů a přenosu tohoto modelu do silikonových umělých neuronů.
Britští vědci neurony podle BBC popsali jako takové černé skříňky, do kterých se jim podařilo nahlédnout a rozklíčovat, jak neurony v lidském mozku přesně fungují. K vývoji mozkových mikročipů pak přispěly obory jako výpočetní věda, matematika nebo design mikroelektroniky.
Jak můžou umělé neurony pomoct pacientům s Alzheimerovou chorobou?
Tato choroba se projevuje ztrátou nervových buněk v mozku a v důsledku toho dochází ke zhoršení přenosu elektrických vzruchů. Ty zmíněné umělé neurony nebo mozkové mikročipy mají nahradit zdegenerované a mrtvé nervové buňky a tím dojde opět k lepšímu přenosu vzruchů v mozku. Britští vědci ale zatím neřekli, kdy by mělo dojít ke klinickým testům a navíc oznámili sice, že se jim podařilo napodobit buňky v hypokampu, který je zodpovědný za paměť, a taky vytvořili umělé buňky, které kontrolují třeba dýchání, ale nezdělili, jestli jde už o finální podobu této technologie.
Čipy v mozku působí jako poměrně futuristická technologie. Jde pořád o hudbu budoucnosti, nebo už je dnes možné mít skutečně čip v hlavě?
Tak je to technologie pořád ve fázi experimentů, byť první případy už spatřily světlo světa. Vědci z britské Imperial College London třeba dělají experimenty s implantováním čipů do mozku ochrnutých lidí. Už dnes je třeba možné, aby člověk pomocí myšlenek ovládal robotickou ruku. Problém ale je, že čipy v mozku zatím nedokážou fungovat příliš dlouho, jenom v řádu několika týdnů nebo měsíců. Technologie ale má obrovskou budoucnost a je to vidět i třeba na zájmu investorů do startupů, které na mozkových mikročipech pracují.
Můžeme přeci jenom zmínit nějaký příklad?
Asi mediálně nejznámější případ je firma Neuralink amerického miliardáře Elona Muska. Tato společnost se snaží vyvinout mikročip na propojení mozku a počítače. Prakticky bychom díky této technologii mohli ovládat různá zařízení jenom pomocí myšlenek. Prvního člověka s čipem Neuralink v mozku bychom se podle firmy měli dočkat už příští rok. Ale samozřejmě, jako u každé nové technologie, i tady odborníci na kyberbezpečnost upozorňují na možné zneužití. A to třeba ze strany hackerů, kteří můžou čipy teoreticky nabourat a pak vydírat jejich nositele.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky.
Díky a naslyšenou.
Poslední dnešní téma je pivo, které stejně jako jiné produkty určené ke konzumaci potřebuje vhodné skladovací podmínky. Ty se ale často nedodržují a pivo tak ztrácí svou chuť a tím i kvalitu. Čeští vědci proto vyvinuli jednoduchou, cenově dostupnou a mobilní metodu, která pomáhá určit čerstvost chuti piva. Dokáží tak poměrně snadno a rychle zjistit, jestli chyba nastala u výrobce nebo třeba až vinou špatného skladování. Redaktorka Helena Poláčková zjišťovala podrobnosti.
Tady je standardní odezva. Jedna odezva na kontrolním proužku posunutým v dané šarži byla 1,2 a tady odezva toho konkrétního vzorku je 2,56. Vyhodí displej přístroje, popíšeme a můžeme spustit výstup a dostali jsme se na nějakou hodnotu v nějaké škále.
Na displeji počítače se objevila barevná škála od zelené po červenou, čísly označená 0 až 4, kde se ukazatel zastavil někde mezi žlutou a oranžovou barvou. Pokud by takové hodnoty vykazoval skutečný vzorek piva, znamenalo by to, že jeho chuť už není co bývala a pivo je buď staré, nebo bylo špatně skladované. Celou nově vyvinutou metodu hodnocení chuti piva popisuje autor softwaru Martin Fajman z Mendlovy univerzity v Brně.
Podařilo se nám v podstatě vytvořit aplikační software, který může mít příslušný technik, hodnotitel k dispozici. K tomu má krabičku, jsme to souhrně nazvali jako ten black box, s tím, že v daném restauračním zařízení nebo kdekoliv na trase přepravy toho piva, jak se dostane ke vzorku, pomocí toho přístroje vytvoří analýzu v řádu jednotek minut a výslednou hodnotu z přístroje vloží do softwaru a ten mu vrátí tu škálu mezi mladým a starým pivem, tedy starou chutí piva, a může tak zkontrolovat kvalitu, zejména to, že byla dodržena teplota po celou dobu třeba transportu, skladování a tak dále.
Než vznikl samotný software, bylo zapotřebí strávit stovky hodin v laboratoři a vymyslet jednoduchou a ideálně cenově dostupnou metodu, jak v terénu stáří chuti piva určit. A to byl úkol pro vedoucí analytické laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Janu Olšovskou.
Metoda spočívá na tom, že jsme vlastně dlouhá léta studovali piva. Hledali jsme markery, právě jsme je různě nechávali uměle stařit. A všímali jsme si toho chemického složení. Nejvíce vlastně tomu odpovídá vznik takzvaných karbonylových látek. A jedna z nich, které se říká hydroxymetylfurfural, v podstatě její koncentrace je úměrná té staré chuti piva.
Stáří chuti piva je samozřejmě možné testovat i běžnými metodami v laboratoři, ale ty jsou drahé a časově náročné. Tato nová terénní metoda aktuálně zabere jen pár minut a přitom je svými výsledky s tou původní naprosto srovnatelná. K samotnému testování pak hodnotitel potřebuje jen tři věci.
Je to takový opravdu jenom papírek, který se za tři minuty zbarví a do takového malinkého přenosného přístroje se tam papírek vloží a ten odečte vlastně intenzitu té barvy. A potom následuje to, že se musí vlastně tím algoritmem ta hodnota převést na tu starou chuť.
A k tomu slouží software vyvinutý právě na Mendelově univerzitě. V tuto chvíli ale pracuje pouze s vybranými vzorky, jak vysvětluje manažer projektu a proděkan univerzity Radim Cerkal.
Pro vytvoření vlastně těch kalibračních křivek je potřeba celá řada vzorků nebo těch vstupních materiálů. A i ty analýzy jsou poměrně, řekněme, časově náročné, takže zatím jsme se omezili jenom na některé typy piv, a to převážně typy piv, které vyrábí plzeňský Prazdroj. Jedná se o piva světlá.
Míru znehodnocení jednoho druhu piva tak není možné posuzovat dle křivky pro jiný typ, i když jde třeba jen o jiný stupeň stejné značky. Do budoucna se počítá s rozšířením databáze a se spoluprací s dalšími pivovary i možností přenést software třeba do mobilního telefonu nebo jeho obsluhu umožnit prostřednictvím webového portálu. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Reportáží o zkoumání kvality piva jsme vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.